Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Барыбаңыз, бүгүн 19 январ күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандан Орусияга учак билеттеринин баасы асмандады.
Күндөн күнгө кымбаттап, эми ушинтип азыр 50 000 чыгып, плюс еще үстүнө 10 000 неме основание болуш керек деген.
АКШнын укук коргоо органдары жаңы шайланган президент Джо Байдендин ант берүү аземи учурунда коомдук коопсуздукту күчөттү.
Ант берүү аземинде жоокерлердин арасынан кимдир бирөө же кайсы бир топ чабуул жасашы ыктымал деген кооптун айтылган.
Тажик парламентинде жашы жетилектерге сексуалдык зомбулук жана ыдык көрсөткөндөргө жазаны катаалдатуу маселеси каралууда. Алдыда ушул темалар жөнүндө баяндар бар. Ага кошунча кыргыз басылмаларына сиреп салабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов модератор болом. Оболу жаңылыктарыбыз менен кесиптешим Токтотун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын баш калаасы Вашингтондо өлкөнүн шайланган президенти Джо Байдендин ант берүү аземине даярдык көрүп жаткандар эвакуацияланды. Буга Капитолийге жакын жерде өрт чыкканы себеп болгон. Анын айынан Капитолий убактылуу жабылып, репетиция токтотулду. Өрт Капитолийге жакын үй жайы жоктор баш калаалган көпүрөнүн алдында чыккан. Анын себеби белгисиз. Социалдык тармактардагы кабарларга караганда окуя болгон жерге дароо полиция барып, тик учактар көтөрүлгөн. АКШнын баш калаасында ушул күндөрү Джо Байдендин коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жума башында коомдук коопсуздукка көзөмөл кылууга полицияга улуттук гвардиянын 20 000 аскери көмөктөшөрү айтылган. Вашингтондо 6 январда мөөнөт аяктап бараткан президент Дональд Трамптын тарапташтары Капитолийди ээл алгандай окуялар кайталанбаш үчүн бийлик коопсуздукка көңүл бурууда. Бул тууралуу кененирээк алдыда кеп болмокчу. 2021-жылдагы хоккей боюнча чемпионат Беларусьтун борбору Минскде өтпөй калды. Мындай чечимди Эл Аралык Хоккей Федерациясы 18 январда жарыялады. Федерация мындай кадамды коопсуздук маселелерин улам жогору барып жатканын түшүндүрдү. Эл Аралык Федерация Беларусьто өтчү чемпионат учурунда команда мүчөлөрүнүн көрөрмандарын жана расмий коноктордун коопсуздугун камсыз кылуу мүмкүн эмес деп аныктады деп айтылат билдирүүдө. Бул кабарды Эл Аралык Хоккей Федерациясынын президенти Рене Фазель дагы бышыктады. 2021-жылдагы чемпионат Беларусьта жана Латвияда өтмөк. Эми спорттук иш-чара Латвияда эле өтөбү же Беларусьтун ордуна башка бир өлкө тандалабы азырынча белгисиз болууда. Буга чейин оппозиция өкүлдөрү Латвия менен ошондой эле чемпионаттын башка бир катар катышуучулары Минск тынчтык акцияларын ыйрамсыздык менен баскандыктан хоккей федерациясын бул турнирди Беларусьта өткөрбөгө чакырып келген. Чемпионаттын башкы демөөрчүлөрү Шкода жана Нивея спорттук иш-чараны колдобой турганын жарыялашкан. Беларусьта 2020-жылдын августундагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу нааразычы акциялар дагы эле уланууда. Борбор шайлоо комиссиясы шайлоодо Александр Лукашенконун жеңгенин жарыялаган. Бирок бул жыйынтыкта оппозиция дагы көз каранды эмес, байкоочулар дагы тааныган жок. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунун биринчи варианты жогорку кеңештин кароосуна жибериле элек. Бул тууралуу баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрөбашев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында долбоор толук иштелип бүтө элек, талкуулануда парламентке качан жиберилери азырынча белгисиз. Былтыр октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөтүн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституцияны өзгөртүү боюнча референдум 10 январда өттү. Негизги жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2020-жылы 17 ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башта ал долбоорду 13 январда президенттик шайлоо менен кошо референдумга коюу сунушталган. Коомчулуктун көптөгөн сын пикиринен кийин референдумга мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү маселеси гана киргизилген. Конституциялык кеңешме 11 декабрда баш мыйзамдын долбоорунун биринчи варианты иштелип чыккан кабарлаган. Борбор шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматына караганда 10 январда кезексиз президенттик шайлоодо мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдумда добуш бергендердин 80% ашыгы президенттик башкаруу формасын колдоду. Шайлоо менен референдумга шайлоочулардын 39% ашыгы гана келди. Анда президенттик талапкер болгон 17 кишинин ичинен Садыр Жапаров алдыга чыгып добуштардын 79% ашыгын алды. 2020-жылы Кыргызстанга башка мамлекеттен квота менен келип иштеген мигранттар казынага 54 594 000 сом төктү. Бул тууралуу 18 январда парламент комитетинде мамлекеттик салык кызматынын жетекчисинин орун басары Замир Мамытов маалымдады. Анын айтымында 2018-жылы эмгек мигранттары казынасына Эмгек мигранттар казынага 116 300 3019 жылы 144 056 000 сом төккөн. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитетинин 18-январдагы отурумунда мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төгүмдөрдүн тарифтери жөнүндө мыйзамдагы өзгөртүүлөр биринчи окууда талкууланды. Демилгечи депутат Исхак Пирматов мыйзам долбоорунун максаты Кыргызстанга убактылуу иштөө үчүн келген коңшу мамлекеттин жарандарынын ишин мыйзамдаштыруу экенин белгиледи. Анын айтымында убактылуу иштөө үчүн келген жарандар патент алып эмгектениши керек. Жыйынтыгында мыйзам долбоорунун концепциясы биринчи окууда жактырылды. Кыргызстан жылына 13 000 жакын чет элдик жаранга өлкө ичинде иштөөгө квота берсе, анын 85% Кытай жарандары колдонушат. Мындан сырткары коңшу Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары курулушка талаа жумуштарына келип иштеп кетишет. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков эстрада ырчысы Курал Чоккоев менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Примбердиев менен жолушту. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Министрлик жөнөткөн маалыматка ылайык, Кадырбеков эки ырчы менен маданият тармагын өнүктүрүү боюнча баарлашкан. Буга чейин президенттикке караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиясы маданият жана маалымат туризм министри Нуржигит Кадырбековдун интернеттеги шоу программага байланыштуу эстрада ырчысы Кайрат Примбердиевдин эмгек сиңирген артист наамын ажыратуу тууралуу сунуш четке аккан. Аталган комиссия Кайрат Примбердиев ардак наамдан ажыратууга мыйзамдуу негиз жок деген чечимге келген. Кайрат Примбердиев эмгек сиңирген артист наамын 2017 жылы 20 ноябрда алган. Буга чейин маданият жана маалымат туризм министрлиги дагы бир ырчы эстрада ырчысы Курал Чоккоевдун YouTube порталындагы шоу программасынын жоосун сүчөрү катар баалап, ага 2011 жылы кайрылган маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин жокко чыгарган. Ал эми бул шоого конак катары катышкан Кайрат Примбердиевке 4 жыл мурда берилген ардак наамды жокко чыгаруу жөнүндө сунушту президенттик аппаратка жөнөткөн болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетов тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 19 январда Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Нарын облустарынын тоолу аймактарында кар жаайт, башка аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы чөйрөндө 8-13, Талас аймагында 7-12, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 9-14, Ысык Көл жергесинде 2-7 градус жылуу болот, Нарын дубанында -1-6 градус суук болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын табы 9-11 градус жылуу болот. Уктуруунун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандан Орусияга учак билеттеринин баасы асмандады. Бишкектен Москвага учуу үчүн бир билеттин баасы 60 000 сомго чейин жетүүдө. Мындан тышкары Орусияга кирүүгө зарылышы бар үчүн учуп жатат деген документ талап кылынууда. Айрымдар бул ачык эле бизнеске айланганын айтып, аны жасатуу 5 000-10 000 сомго чейин жетип жатканын билдиришүүдө. Мамлекеттик органдар болсо негиздеме Орусиянын талабы экенин айтып жатат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Фатима Сүйкөева Москва шаарына жакын жайгашкан Пенза шаарындагы медициналык университетинин 6-чы курсунун студенти. Ал Орусиядан 2020 жылы июн айында Бишкекке чартердик рейс менен келген. Эми кайра окуусуна жете албай жатат. Учакка билет алайын десе, анын баасы 40-50 000 сомго чейин кымбаттап кеткен. Ага кошулуп авиакассалар Орусияга кирүү үчүн атайын негиздеме сурап жатышат.
Алай эле десек, ошо кымбат болуп, эми ан сайын күндөн күнгө кымбаттап, эми ушинтип азыр 50 000 чыгып, плюс еще үстүнө 10 000 неме основание болуш керек деген. Или, например, биз студент болсок дагы основание жазып берет экен, типа ооруп атат деп, бир клиникага лечениега кетип атат деп мындай справка жазып берет экен.
Орусияга барууну көздөгөндөр мындай медициналык тастыктамаларды тааныш билиштер аркылуу жазатып жаткандыгын жашырышпайт. Ал түгүл интернетте негиздеме жасап беребиз деген жарнамалар ачык эле жарыяланып жатат. Алардын бири менен байланышканыбызда жасалма негиздеме даярдап берүүнүн жол жобосун түшүндүрүп берди.
Сизге тиештүү районный жана поликлиника жана ВОДко ошондой жерден хотя бы направление алышыңыз керек да на лечение депчи. Ошонун негизинде как положено биз сизди Москванын больницасына эме записке кылып беребиз. Анан Москва барганда баягы записке барасызбы, барбайсызбы, обследование өзүңүздүн ишиңиз болот да.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Орусиянын чек аралары 2020 жылдын март айынан бери жабык. Аба каттамдарына да чектөө киргизилген. өткөн жылдын 1-сентябрынан баштап орус жарандарынын үй бүлө мүчөлөрүнө туруктуу жашоого уруксаты барларга жана орус ооруканаларында дарыланууга муктаж чет өлкөлүктөргө гана Орусияга кирүүгө уруксат берилген. Кийин өкмөттүк деңгээлде Бишкек жана Оштон Москвага бир жумага 2 аба каттамын жүргүзүү макулдашылган. Андан тышкары орус жарандары үчүн өзүнчө чартердик рейстер каттап жатат. Мунун негизинде кыргызстандыктар жума күнү Бишкектен Аэрофлот жана Авиатрафик компаниясынын учактары менен Москвага жете алат. Бул каттамда негиздеме талап кылынбайт. Ал эми аптанын башка күндөрү чартердик рейстер менен орусиялыктар, үй бүлө мүчөлөрү аталган өлкөнүн жарандары болгондор дарыланууга жана дипломатиялык сапарга бара алышат. Жай тургундар үчүн бул каттамдарга сөз болуп жаткан негиздеме сөзсүз керек. Эл аралык авиаселис компаниясы Telegram каналына негиздеме сөзсүз керек, ал жок болсо жума күнү учкула деп кыскача билдирүү тараткан. Манас эл аралык аэропортунун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери Алия Курбанова жүргүнчүлөрдөн талап кылынып жаткан негиздеме тууралуу буларды айтты.
Буну болсо Орусиянын талаптары эмне кылат? Бирок билеттерди биз болсо өзүбүздүн жүргүнчүлөрдөн баарынан суранып жатабыз, айтып жатабыз. Бул болсо биздин талабыбыз. Кээ-кээ болсо ойлоп жатышат, буну болсо аэропорт Манас эле чыгарып алды, аэропорт сурайт экен, Россияда сурабайт экен депчи. Бул андай эмес.
Ал арада авиабилет баасын арзандатыш үчүн Кыргызстан Орусиядан туруктуу авиа каттамдарды көбөйтүүнү суранды. Азырынча орус бийлигинен тиешелүү жооп боло элек. Жарандык авиация агенттигинин директору Сталбек Шаршеев буларга токтолду.
Чартердик рейстерди 80'ден ашык болгону менен биздин вице-премьер-министрге кайрылганбыз. Ошол эле санын 80'ден ашкан рейстерди Россия тарапы менен сүйлөшүп туруп, ошолорду эле регулярдык негизинде каралы деп суроо менен кайрылды. Биз Россия тарабынан жооп күтүп атабыз.
Коронавирус пандемиясына чейин Бишкек менен Оштон Москвага бир жума ичинде эле кеминде 10 рейс болуп, 2000 жүргүнчү ары бери каттап турган. Каттамдын бир тарабы 15-20 миң сомдун тегерегинде болуп келген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми медиаларга серип салабыз. Кыргыз басмаларында саясий, экономикалык, социалдык темалар арбын козголду. Басма сөз баяндамасы микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кыргыз туусу кезди факт жок эме эле көп экен го деген Мырзакаттын Алиевдин макаласын жарыялап, андан мурдагы бийлик башчы коомчулук журналисттер коррупция менен күрөш жүрбөй жаткандыгы жөнүндө айта баштаганда эле факт жок, факт бергиле деп алакан жайып отуруп калганын, кайрат соңку кездери бул иш кыйла жандана баштаганын белгиледи. Негизи бизде өздөрү бизнес жүргүзүүгө мыйзам тарабынан тыюу салынган ири чиновниктердин аялдарынын, бала чакаларынын, жакын туугандарынын жана башкалардын ири бизнестери бар экендиги жалпыга белгилүү. Андайлардын басымдуу көпчүлүгүнүн ишмердүүлүгүн ошол эле чиновниктер өздөрү жүргүзө турганы, а көздөн жашыруу үчүн эле жакындарын каттатып коюшкандыгы да. Эми алдын ала Үсөнканованы айыптоодон кармана туралы, бирок иш калыс тергелип соттор тарабынан мыйзамдуу адилет чечим кабыл алынса, коомчулукка дагы көп нерселер белгилүү болмок, деп жазат Мырзакаттын Алиев. Үсөнканова президенттик шайлоого атаандаш катары катышкан ички иштер министринин мурда орун басары Курсан Асановдун жубайы. Алдына жайнатып фактыларды коюп коюуну талап кылчу мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо өнөктүгүнө 1 миллион $21 миллион бергендигин башка бирөө эмес жакын досу Алмазбек Атамбаев айтып чыккан. Ал маселе Райым Матраимовго байланышкан иштер, экс премьер Абылгазиевдин коррупцияга аралашканы боюнча айтылган сөздөр да факт болуп эсептелинген жок. Бул боюнча иликтөө иштери улантылып, фактылар табылып калат деп туралы, деп жазат Мырзакаттын Алиев. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго байланышкан дагы бир ачыкка чыгып калган фактыны Политклиника кезди жарыялады. Супер ТВ каналына берген маегинде Атамекен партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Текебаев экс президент менен болгон кейин ачыкка чыгарган. Сооронбай Жээнбеков мага өзү айтты: Кудай деген киши танып кетпесе керек. Өмүрбек, мен сени чакырдым эле, келбей койдуң, деди. Бешинде эртең менен бирөө келип Сооронбай Жээнбековго жолуктум. Мен Өмүрбек ишенем, келсин сүйлөшөлү, деди, деп мага айткан. Мен барбайм, аны менен сүйлөшпөйм, дедим. Анан ал айтты: Сен келбедиң, бабаны өң болсо Атамбаевга чуркап кетти. Мен эмне кылышым керек эле, деди. Мен сөзүмдү уккан депутаттарды жыйнап, өзүмдүн үкам Асылбек менен анын досу Зулпукартын тил катын алып, ошол жерде сессия уюштуруп бердим. Бир эмес 3 жолу сессияны мен жыйнап бердим. тогузунда Атамбаев түшүп келип жатканда ушул элдин жарымынан көбү менин адамдарым болчу деп айтты. Теленомер гезити Садырдын 16 душманы деген макаланы жарыялады. Анын автору Дмитрий Орлов менен Олег Жук президенттик шайлоо буга чейинки көпчүлүк өнөктүктөрдөн айырмаланып жүйүнүп өшөткөнүн, анда бир талапкерген акчасын чачып, эл менен каалашынча жолугуп, каалашынча сүйлөп, тоо-тоо убадаларды берип, бириктер болсо ага каршы туруштун ордуна жолугушуу, эл алдына чыгуудан жалтайлап, чындап ачыла албай идеал күрөштөн утулуп калышканын, мындай саясатчылар менен өлкөнүн тагдыры бүдөмүк болуп каларын, ушул тапта жеңишти маанына сүйүнүп отурган талапкердин түрмөдөн тез бошонушу, шайлоо менен референдумду апыл тапыл кое салып, баарысы тездик менен жасалганына таң калбай кое албайсың деп белгилейт макала авторлору. Бишкектеги тарыхый имарат эсептелген мурдагы басма үй Эркин Тоо басмаканасынын жайы эмнеликтен тарыхый табериктер тизмесинен чыгарылып калганын ушул эле гезит чекистер легендарлуу басмакананы кимдер жок кылганын аныктоого киришти деген кабарында баяндаган. Тарыхый жай 1931 жылы курулган. Согуш учурунда бул жерде 163 аткычтар бригадасы жайгашкан. Анан 2002 жылы гезит китеп чыгаруучу имарат тарыхый эстеликтер тизмесине киргизилип, 13 жылдан кийин тизмеден чыгарылып калган. Садыр Жапаровдун чагылгандай тездик менен премьер-министр, андан соң президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалышына, мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кандай салым кошконуна вечерний Бишкек гезити да токтолгон. Ушул эле басылма элге сатылчу газ баасын 2 эсе азайтсак, Бишкекти ыштан сактап калабыз деген макаланы жарыялап, анда момундай маалыматтар келтирилген. Газпром Кыргызстан өлкөнүн түндүк тарабындагы колдонуучуларга Казтрансгаз казак компаниясынан 1 кубометр 458 тыйындан 264 миллион кубометр табигый газ сатып алган. Аны жеке жактарга кубометрин 17 сомдон, коммерциялык жактарга 21 сомдон сатууда. Казакстанда газ баасы кубометрине 7 сомдон. Орус компаниясы ушундай эле баа менен Узбек нефтегаз компаниясынын газын сатууда. А бирок Бишкек жылдык борборунун түтүнү жок газ көткөсө, ал жерде иштеп чыкчу электр энергиясы, жылуулук, жылуу суунун баасы 7 эсеге кымбатташы мүмкүн деп белгилейт басылма. Дагы бир экономикалык маселе. Кыргыз Туусу гезити өлкөнүн өнүгүүсү үчүн агрардык тармак негизги орунда турарын ырастап, Кыргызстандын 19,5 миллион гектар аянтынын 10 миллион ашуун гектары гана айыл чарбага жарактуу жер экенин, агрардык реформадан кийин айыл чарба тармагында көп программалар иштелип чыгып, кыйласы кагазда эле калганын, анын натыйжасы сырттан ташылып келчү айыл чарба продукциясынын көптүгүн, атамекендик өндүрүштү колдоого көңүл бурулбай жатканын белгилеген. Өндүрүлгөн продукция алыпсатарларга арзан баада кетип, айылдык товар өндүрүүчүлөр көпчүлүк учурда пайдала алышпай, өндүрүшү токтоп, акыры иш издеп четке чыгып кетип жатат. Дүйнөлүк алдыңкы деп саналган экономисттердин божомолунда ушул жылы айыл чарба сырөөлөрүнүн негизги түрлөрүнө баа ыраттуу жана тез өсөрү белгиленүүдө. Буудайдын түшүмдүүлүгү жыл сайын азайып баратат. Ар дайым эле Казакстан менен Орусия бизге уун талкан бере берет дегенден да алысыраак болушубуз керек. Өсүмдүк майына, уунга, кумшекерге болгон баалар өсүп кетсе, элге кыйынчылык жаралары турган иш деп белгилейт басылма. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басылмаларынын баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Азыр күндүн маанилүү окуяларынан бир сыйра серип салып алалы. АКШнын баш калаасы Вашингтондо өлкөнүн шайланган президенти Джо Байдендин Антперо жемине даярдык көрүп жаткандар эвакуацияланды. Буга Капитолийге жакын жерде өрт чыкканы себеп болду. 2021 жылдагы хоккей боюнча чемпионат Беларусьтун борбору Минскиде өтпөй калды. Эл аралык хоккей федерациясы мындай кадамга коопсуздук маселелеринен улам барды. Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоорунун биринчи варианты Жогорку Кеңештин кароосуна жибериле элек. Бул тууралуу конституциялык конституцияны өзгөртүү боюнча иштеп жаткан кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев Азаттыкка билдирди. 2020 жылы Кыргызстанга башка мамлекеттен квота менен келип иштеген мигранттар казынага 54 миллион сомдон ашык каражат төктү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлады. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. АКШнын укук коргоо органдары жаңы шайланган президент Джо Байдендин ант берүү зыяны учурунда коомдук коопсуздукту көзөмөлгө тартылган улуттук гвардиянын жоокерлерин текшере баштады. Байдендин инаугурациясы 20 январда өтөт. Ушул айдын башында Капитолийге чабуул жасалгандан бери Вашингтондо коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Эленора Бейшенбек кызынын баяны.
Кошмо Штаттарынын федералдык агенттери Вашингтондо инаугурация маалында коомдук коопсуздукту камсыздоого тартылган Улуттук гвардиянын 25,000 жоокери текшерилип жатканын билдирди. Мунун алдында ант берүү аземинде жоокерлердин арасынан кимдир бирөө же кайсы бир топ чабуул жасашы ыктымал деген кооптун айтылган. Армия министри Райан Маккарти расмий бийлик өкүлдөрү ичтен чыгышы мүмкүн деген чабуулдардан коркунучун түшүнөрүн билдирди жана командирлерге кандай гана учур болбосун даяр туруу тапшырмасы берилгенин айтты. Анткени менен азырынча чабуул тууралуу кандайдыр бир коркунуч боюнча далилдер жок экенин белгиледи. Улуттук гвардиянын бюросунун башчысы генерал Даниэль Хокансон дагы Маккартинин айткандарын бышыктады. Ал жоокерлерди атайын кызмат менен федералдык чалгын кызматы биргеликте текшерип жатканын кабарлады. Дем алыш күндөрү АКШнын айрым шаарларында кызматтык мөөнөтү аяктап бараткан президент Дональд Трамптын тарапташтарынан жана оңчул топтордон анча чоң эмес акциялар өттү. Саналуу гана адамдардан турган курал көтөргөн топ Мичиган штатынын борбору Ленсинг шаарында чогулду. Ашынган оңчул бугалуу бой соонун өкүлү Дункан Лэмп соңку президенттик шайлоо мыйзам бузуу менен өткөнүн ишенерин айтты, бирок бул акцияга баш аламандык чыгаруу үчүн чогулбаганын билдирди.
Биз бул митингди 6 январга чейин эле пландаганбыз. Ал күнү баарын өзгөрттү. Биз бул жакка келсекпи же жокпу деп чындап эле кооптондук. Силер тосмолорду көрүп турасыңар. Алар дагы сактанышты. Мындан 3 күн мурда менин жумушума бул акция тууралуу сүйлөшүү үчүн федералдык чалгын кызматынын өкүлү келип кеткен. Биздин башаламандык салуу тууралуу оюбуз жок.
Ушундай эле азын оолак адам катышкан акциялар Техас, Пенсильвания баштаган айрым штаттарда дагы болду. Вашингтондо Капитолийге 6 январда Трамптын тарапташтары кирип баргандан кийин шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Башаламандыктан кийин ага катышкандардын айрымдары мурдагы же азыркы аскер кызматкерлери экени аныкталган. Штаб башчыларынан бириккен комитети муну айыптаган билдирүү тараткан. Шаардын борборунун көп бөлүгүнө кирүүгө тыюу салынды. Капитолийдин жака бели тикенек зым менен тосулду. Коомдук коопсуздукту Улуттук гвардиянын жоокерлери көзөмөлдөп, айрым жолдорду аскердик унаалар торуп турат. Трамптын айрым тарапташтары анын шайлоодо утулуп калганына ишенбейт. Бирок добуш берүү олуттуу мыйзам бузуу менен коштолду деген дооматтар сотто аныкталган эмес. Соңку президенттик шайлоодо Джо Байден утуп чыккан. Трамп бийликти тынч өткөрүп берүүгө макул болгон. Вашингтондо бир канча адамдын өлүмү менен аяктаган соңку тополоңдон улам демократтар жана айрым республикачылар Трампты айыпташкан. Бирок ал жоопкерчилик алган эмес. Жакында өкүлдөр палатасы Трампка импичмент жарыялаган. Эми бул чечимдин негизинде АКШ сенаты президент Трамптын ишин соттук териштирүүгө алышы керек. Айыптоону сенаттын кеминде 67 мүчөсү колдошу керек. Азырынча бир да чечим мындай босогодон өтө элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка баян. Тажикстандын парламентинде жашы жетелектерге сексуалдык зомбулук жана ыдык көрсөткөндөргө жазаны катаалдатуу маселеси каралууда. Бул жөнүндө сөздү Эльвира Будайчиева улантат.
Тажикстанда сексуалдык зомбулукка каршы күрөшүү темасы 2020 жылы өзгөчө талкууга түшкөн. Буга педофилияга айыпталгандардын резонанстуу сот жараяндары себеп болгон. Жалпысынан былтыр бул өлкөдө жашы жете элек балдарга карата 16 сексуалдык зомбулук фактысы ачыкка чыккан. 2020 жылы декабрда Гисар шаардык соту жашы жете элек кызды зордуктоого айыпталган кишинин 5 жылга эркинен ажыратып, бирок дароо мунапыс менен сот залынан бошоткон. Соттун бул чечими социалдык түйүн колдонуучулар нааразылыгын жараткан. Бул окуя боюнча тажик парламенттин төмөнкү палатасынын депутаты Саид Жафар Усмонзода мындай кылмыш кылгандарды ата энелик укуктан ажыратууну керек экенин талап кылганын айтты.
То есть данный человек он не имеет права.
Бул адам балдарын тарбиялоого укугу жок. Анткени ал автоматтык түрдө психикалык жактан майып болуп калган. Ошондой эле мындай адамдар ата энелик укуктарынан жаштарды жана өспүрүмдөрдү тарбиялоо байланыштуу
деди Саид Жафар Усмонзода. Ал эми Тажикстандык укук коргоочу Гүлчехра Рахмонова Тажикстанда балдарга карата сексуалдык зомбулуктун чыныгы деңгээли белгисиз экенин айтып келет. Рахмонова мунун себептери мыйзамдын алсыздыгы эмес, тажик коомунун сексуалдык зомбулук темасына жеткиликтүү көңүл бурбаганы жана айыпталуучунун ата энелик укуктарын соттук отурумда эле ажыратылышы керек экенин баса белгилейт.
Соттор кылмышкерлерди ата энелик укуктан ажыратууга мурун эле укугу бар болчу. Сөзсүз парламенттин мыйзамга өзгөртүүсүн күтүп отурбаш керек. Мындай талап менен сотко кайрылууга болот жана сот мындай чечимдерди чыгара алат.
деди адвокат Гүлчехра Рахмонова. Аларда тажик парламентинин депутаттары ата-энелик укуктарынан балдарга жана өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук үчүн соттолгондорду гана эмес, ошондой эле сойкуканалардын ээлерин, өз балдарын же жубайын атайлап сабагандарды да ажыратууну сунуштурушууда. Бирок адвокат Шокиржан Хакимов Тажикстанда бул сунуш парламентте жактырылса, мындай ата-энелердин балдары балдар үйүнө берилип, тийиштүү билим же татыктуу жашоо шарттарын ала албай калышы мүмкүн экенин эскертти.
Было бы хорошо.
Сот кылмыш ишин карап жатып, күйөөсүнүн же аялынын жакын туугандары баланы багып ала алабы же жокпу тактап берсе жакшы болот эле. Болбосо алар атайын мекемелерге өткөрүлүп берилет. Ал жакта шарт кандай болору белгисиз. Балдар мындай шартка кандайча көнөт? Аларга оң таасирин тийгизеби? Бул суроолорго жооп издөө керек.
Деди Хакимов. Үстү-үстө жылдын 11 январында жарандык коом өкүлдөрү президент Эмомали Рахмонго жана парламенттин эки палатасынын төрагаларына кайрылып, Тажикстандагы өспүрүмдөрдү сексуалдык зомбулуктан коргоону өтүнүшкөн. Ал эми Тажикстанда өспүрүмдөрдү зордуктоо үчүн 12 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратуу же өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы каралган. Өлкөдө өлүм жазасына мораторий 2004 жылдан бери киргизилген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү тема. Орусияда эмгектенип жүргөн мигрант Базар Коргоон районундагы Кош Терек айылындагы мектепке спорт зал салып берди. Ага жергиликтүү эл да ашар менен кол кабыш кылды. Теманы Талгат Абжалил уулу улантат.
Экиси менде окуйт болчу. Спорт зал жок. Окуучулар кышында дене тарбия сабагынан класста окуйт болчу.
Жалал Абад облусундагы Арстанбаб айылындагы Кош Терек орто мектебинде башта эле спорт зал жок болчу. Мындан улам балдар жайкысын дене тарбия сабагын сыртка чыгып өтсө, кышкысын класстын ичинде эле парталардын арасында көнүгүүлөрдү жасап келишкен. Айыл жаштары болсо коңшу айылдарга барып ойноп келер эле. 2005 жылы жергиликтүү бийлик жеке ишкер жана элдин ашар күчү менен курулган мектеп 15 жыл бою спорт залга жетпей жүрөт дейт. Мектеп мугалими Музафар Хасанбаев.
Спорт зал жок, окуучулар кышында дене тарбия сабагынан класста окуйт болчу. Шашка, шахмат менен кружоктор уюштуруп, спорттун башка түрлөрү боюнча мүмкүнчүлүк жок болчу. Мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбогондуктан жеке ишкер кайрылып, спорт зал куруп беришин сурандык. Анан мектебибиздеги чоң бир жаңылык болду десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде окуучулар ушул маалга чейин татаал акыбалда болчу.
Жергиликтүүлөр спорт зал куруп берүү өтүнүчү менен өкмөткө кайрыла берип маянап чыкпагандан соң ошол эле айылдын тургуну Кубатбек Досматовго кайрылышкан. Көп жылдан бери Орусияда соода сатык менен алектенген мигрант макул болуп жаштардын ажатын ашты окшойт. Ал эми мындан ары дагы айылдагы социалдык көйгөйлөрдү чечүүнү планап жатат.
Элди баары азыр көрүп атат, кайра-кайра революция болуп өкмөттө акча жок. Аны элдер 200% билип турат. Акчасы барларда негизи мен ойлоймун толтура Кыргызстанда. Элдер иштеп атат. Салса болушу керек демин, мен салдым, например, эле өзүм каражатымга. Мен энди простой эле мындай соода кылган кишимин. Чоң-чоң бизнесмендер бар, салып берсе болсо керек демин.
Кыз балдар спортко кызыксын деп ушу мектепте спорт залы жок үчүн спорт зал салып бердик.
Смета боюнча 20 million деди, биз анча эмес, 4.5 million канча расход кылдык. Кушто балдар кирип жардам берди, материалын мен алып бердим бар жогуну. Кудай бүйрсө иш болуп турса Кыргызстандын башка айылдарына да мектеп салып бериш пландарында бар спорт зал. Саясаты жок, мен саясатта вообще алысмын, саясатка барам деген оюм да жок негизичи.
Кубатбек Досматов Арстанбаптын дагы бир айылына 2020 жылы башталгыч класстар үчүн 7 million сомго чукул каражатка 2 кабаттуу мектеп куруп берген. Анда да эл өзү кол кабыш кылып курулуш иштерине жардам берген. Айыл тургуну Бахадыр Темирбаев өз демилгеси менен мектептин сапатын көзөмөлдөгөн. Эми дагы спорт залдын курулушуна көз салып жүрдү.
Ушул мектептин материалдардагы барып көрүнгөн жерде алып алсаң, кайсы жакшы жерден алып, мисалы биз үч жасак мынчалык салбайбыз да. Себеби мындай нерсени салганда адамды жоопкерлиги өтө жогорук болот, коркот бирден болуп калбасын деп. Кудай калса текшерип келип мындай кылган болсо, любой баарда кудайлык жооп берге даярмын.
Арстанбаб айылынын тургуну Фаритжан зал туруп калганына сөйүнүп жатат. Эми коңшу айылдын көзүн карабай өз айылында таймаштарды уюштуруп жаштарды спортко кызыктырса болот.
Жакшы болуп калды, кудай кааласа жакшы спортсмен балдар чыгып калат.
Буга чейин кышта каякта ойношу элеңер?
Биз мына төмөр жакта Ислам мектебинде ойнот элек. Энди анча мынча энди өзүбүздө болуп алтыныбызды ойнойбузда иншалла.
Жаңыдан курулган имаратта спорттун бир нече түрүн ойноого болот. Алдыда ага кошумча жуунуучу жана кийинүүчү жай да курулат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бишкек студиясында алып баруучу катар мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Берүүбүз алдыда дагы уланат. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 19-январ, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте маршруттук такси айдоочулар жол кирени көбөйтүү талабын коюп, иш таштоо уюштурушту. Бул борбордогу коомдук транспорт маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Айдоочулардын талабы канчалык жүйөлүү? Алдыда арай көз чарай берүүсүндө ушул теманы талкуулайбыз. Берүүнү Бишкек студиясында мен Эрдинис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар топтому аны кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы оппозициячы саясатчы Алексей Навальный 30 суткага камалды. Бул тууралуу анын адвокаты Вадим Кобзев Твиттердеги баракчасына жазды. Ага ылайык, саясатчы 2021 жылдын 11 февралына чейин абакта болот. 17 январда Германиядан Москвага кайтып келген Навальный Шереметова аэропортунан коноору менен камалган болчу. Бүгүн Москванын четиндеги Химки шаардык полициясынын имаратында бөгөт чарасы боюнча жараян өттү. Алексей Навальный акыркы соттук жараянды мыйзамсыздыктын туу чокусу деп атаган болчу. Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматы Навальный Ивроше компаниясынын ишине байланыштуу шарттуу сот жазасын реалдуу жазага алмаштыруу боюнча доо арыздын негизинде кармалганын ырастаган. Расмий орган Навальныйды камакка алынуу соттон суранган. Сот жараяны өтүп жаткан учурда полиция имаратынын сыртында оппозициячыл саясатчынын бир нече тарапкери чогулуп, кое бер деп кыйкырып турушту. Саясатчынын кармалышын бир катар батыш өлкөлөрү кескин сынга алып, Орусия бийлигинин аны бошотууга чакырышууда. 44 жаштагы Алексей Навальный былтыр августта Орусияда уландырылгандан кийин Германияда дарыланып чыккан. Ал муну Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы уюштурганын ашкерлеген иликтөө жарыялаган болчу. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунун биринчи варианты Жогорку Кеңештин кароосуна жибериле элек. Бул тууралуу баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан Конституциялык кеңешинин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев азаттыкка билдирди. Анын айтымында долбоор толук иштелип бүтө элек, талкуулануууда парламентке качан жиберилери дагы азырынча белгисиз. Былтыр октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституцияны өзгөртүү боюнча референдум 10-январда өттү. Негизи Жогорку Кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2020 жылдын 17 ноябрында коомдук талкууга чыгарган. Башта ал долбоорду 10 январда президенттик шайлоо менен кошо референдумга коюу сунушталган. Коомчулуктун көптөгөн сын пикиринен кийин референдумга мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү маселеси гана киргизилген. Конституциялык кеңешме 11 декабрда баш мыйзамдын долбоорунун биринчи варианты иштелип чыкканына кабарлаган. Борбор шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматына караганда 10 январдагы кезексиз президенттик шайлоодо жана мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдумда добуш бергендердин 80% ашыгы президенттик башкаруу формасын колдоду. Шайлоо менен референдумга шайлоочулардын 39% ашыгы гана келди. Анда президенттикке талапкер болгон 17 кишинин ичинен Садыр Жапаров алдыга чыгып добуштардын 79% ашыгын алды. Ички иштер министрлиги кылмыштуу жол менен табылган акчаны мыйзамдаштыруу боюнча факт аныкталып, шектүүлөрдөн 297 000 жана 297 000 сом жана 8200 доллар табылганын билдирди. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык, табылган каражат уюшкан кылмыштуу топтун жыйнаган акчасы болгон. Тергөөнүн баштапкы маалыматына караганда жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын абактардын биринде отурган криминалдык статуска ээ болгон 29 жана 34 жаштагы соттолгон жарандары чогуу отургандардан опусал акча талап кылып, банк зат сатып, ар кандай кумар оюндарын өткөрүп жана алдамчылык менен алектелинип табылган каражатты кылмыш дүйнөсүн акча топтомуна жөнөтүп турган. Жогорудагы кылмыштуу акча топтоо үчүн шектүү деп аныкталгандардын арасынан аял кишилер дагы бар. Учурда бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жазык кодексинин 215-беренеси кылмыштуу жол менен алынган киришилерди мыйзамдаштыруу боюнча сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат.
Рахмат Токтосун Шамбетов таныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык чеки торг сайтында да бар. Жогоруда айтылгандай, Бишкекте маршруттук такси айдоочулар жол кирени көбөйтүү талабын коюп, иш таштоо уюштурушту. Бул борбордогу коомдук транспорт маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Айдоочулардын талабы канчалык жүйөлүү? Бишкек шаар башчылыгынын жүргүнчүлөрдү тейлөө жаатындагы планы кандай? Алдыда арай көз чарай берүүсүндө ушул теманы кеп кылабыз. Талкууну Сабыр Абдымомунов алып барат. Сабыр, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы. Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу. Милдетин аткаруучу Улан Бешенбаев. Ошондой эле Ак Жолтой транспорт ишканасынын жүргүнчүлөрдү ташуучу ишканасынын мурдагы айдоочусу бригадири Дүйшөн Маматов. Кош келипсиздер. Биз Шытыр жол жана Ак Жолтой транспорт ишканаларында иштеп жаткан жана жетекчилерин байланышып алар келебиз дешкенле, бирок баш тартып коюшту. Угарман, талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-21, а WhatsApp номерибиз болсо 0550-988-755. Анда ушул адегенде эле ушул кечээки жана ошол 2-3 күндөн бери болуп жаткан жүргүнчүлөрдү ташуучу кичи автобустардын айдоочулары ошол ишке чыкпайбыз деп жол киренин көтөрүүгө аракет кылып, талап кылып иш таштаганда шаар башчысы, Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев ушул маршруттук таксилердин айдоочуларына кайрылып, деги эле ушул ишканаларга кайрылып өзүнүн да пикирин айткан.
Биз аны министерство экономикага жиберип, ал жерден анын анализин чыгарып берет, анан көрүп кеңешке киргизебиз. Биз тарифти элдин акыбына жараша силер менен сүйлөшүп көтөрүп бергенге даярбыз. Бирок аны үчүн кичине убакыт керек бизге. Сиздерден линияларга чыкканга мен суранам. Эгер чыкпасаңыздар айла жок, анда силердин линияга башка маршруттук таксилерди киргизгенге мажбур болом.
Ошондой эле жекшембиде Бишкек шаарында жүргүнчү ташуучуларга жазуу түрүндө милиция билдирүү жөнөтүп, коомдук транспорттун иши үзгүлтүккө учураса мэрия же ЖКБ компаниялар башка тиешелүү чаралар көрүлөр деп эскертилгенде, ошол мисалы милициянын билдиргенинде ошол чагымчыл да окуялар катталганы айтылган эле, бирок биз азыр эгер айдоочулар менен өзүлөрү байланышса, биз жооп берүүгө даярбыз. Биз азыр ушул сөздү транспорт башкармалыгынын башчысынан баштасак, ушул бүгүнкү күндө жалпысынан канча ушул эл ташыган маршруттук такси иштейт жана ушул биздеги эсепте 41 ишкана аткарат экен бул кызматтарды. Жана өзү эле деги эле ушул борбор каалаадагы коомдук транспорттун жүгүн жеңилдетип аткан автобус, троллейбустардын саны канча жана канча таңсыктык бар?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 39 жеке фирма жүргүнчүлөрдү ташуу менен жумуш алып барышат. 39 фирмага 99 маршруттук чиймелери бар. Мындан тышкары Бишкек шаарынын ишканасы, мэриясынын ишканасы троллейбусун 140 единица троллейбус иш алып барып турушат күнүгө 130-140. А автобустардан болсо 100-110 чейин күнүгө ишке чыгып турушат.
Бүгүнкү күндө мисалы ушул айдоочулардын коюп аткан талабы боюнча бир өзүңүздүн пикириңиз кандай сиздин? Мисалы ушул жол акысын көтөрүү талабы.
Эми бул маселени шаардык транспорт башкармалыгы тарабынан жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топко биз водителдердин составынан да коштук, фирманын жетекчилеринен да коштук, ассоциациянын жетекчилеринен да коштук. Баягы деги эле керектүү адамдарды баягы жеткире турган, кандай жумуш жүрүп жатканын ошо водительский составка да жеткире турган, фирмаларга да жеткире турган маалыматтар болсун деп баарын тең кошуп жумуш алып барып жатышат бүгүнкү тариф боюнча.
Мисалы буга чейин деле ушундай талаптар коюлуп келген. 2018 жылы жапыр тишташтоо болгон деги эле ошондо премьер министрге чейин киришип ошол андан сырткары дагы талаптарын айтышкан, кайсыл жерден токтосок мүмкүнчүлүк берүү жана атайын бир форманы кийүүдөн баш тартып. Дүшөн агай, мына сиз ушул тармакта көп иштедиңиз, азыр эс алуудасыз, бригадирде болуп иштедиңиз. Азыр бүгүн коюлуп аткан талаптарга кандай пикирдесиз айдоочулардын? Жана деги эле бул айдоочулардын капчыгын көбөйтүүгө салым кошобу эгер 10-15 сом, 20 сом көбөйтсө?
Мындай да, мен иштеп жүргөн маалда деле мындай көрүнүштөр кайталанчы болгон. Муну бир тараптуу караганга болбойт, эки тараптуу караш керек. Баягы медалдын эки бети бар дегендейчи. Мисалы, мен билгенден мынагу 8 сомдон 10 сомго көтөргөндөн баштап бир 13-12 жылы бир көтөрүлгөн да, ошондон бери көтөрүлө элек. Бул айдоочулардын талаптары бир жагынан карасаң туура, бир жагынанчы. Себеби эмнеде? Биринчи себеби, ошо 8 жылдан бери көтөрүлбөгөндөн кийин бүт запчасть май, лачу май, күйүүчү май тиги жак буягынын баары эле кымбаттады. Бул туура. Бирок ошол эле маалда жана жүргүнчүлөр биякта основной студенттер, окуучулар, пенсионерлер, алардыкы эч нерсеси стипендия, анфунлар көтөрүлгөн жок да. Анан азыр требует этип булар кыйналып аткан дагы бир жагдай бар да. Булар биринчиден өстүрүү фирманын жетекчилерине бул айдоочулар жем болуп келет постоянно. Эмнеге? Мен как эме баягы эски бригадир катары, ветеран катары айтарым, мисалы көбөйтүп койсо 15 сомго, э мына эмеге шартка байланыштуу, мисалы продукттан бүт кымбаттады, запчасттар кымбаттады, ага кошул ташыл болуп пандемия келди. Мына былтыркы марттан бери, былтыркы марттан бери окуучулар, студенттер окуйт да, булардын основной пассажир потогу ушу окуучулар менен эме болгон, студенттер. Булар дагы сокку алды да ошондон. Мен айтып келем да, айдоочулар кымбаттаганы менен айдоочуларга бир тыйын да пайда болбойт. Биз муну көргөнбүз. Себеби биринчи эле кымбаттатса фирманын жетекчилери буга баягы услуга фирма деп туруп кошот. Экинчи патенти кымбаттайт, үчүнчү лицензиясы кымбаттайт, төртүнчү механиктики, диспетчердики жана медиктики, арендада жүргөн хозяиндар көтөрөт айлыктарын. Помимо мындан тышкары, мына начальниктин көзүнчө, УГТнын начальнигинин көзүнчө айтайын, өзүнчө ставка болот гаилерге берген, өзүнчө ставкасы бар эмеге берген, транспортниктерге берген. Андан кийин өздөрүн баягы жөнөтүп турган помимо дагы диспетчерлер, мына 10 пункттан булар жем болуп жүрүшөт. Эң основной пунктучу фирманын жетекчилеринин өздөрүнүн баягы сүймөнчүк бригадирлери болот. Ал бригадирлердин сүймөнчүк водительдери болот. Кандайча сүймөнчүк? Мисалы, фирманын жетекчиси мен бригадир болуп жүргөндө менден услуга алчу эмес. Биз төлөчү эмес. Биз патент алчу эмес, бекер иштечүбүз. Мына сүймөнчүк ушундан. Мен дагы бир 2-3 водительдерди бир мындай өзүмө ылайыктап алып алчумун. Керек болуп калабы кандай деп. Алар дагы патент албайт эле, кээде баягы уступкага кетип калат элең. Мисалы, мен бир фирманын атын атабай эле мындай айтайынчы. Азыркы маалда мына 2020-жылдын мартынан баштап патент эч ким албайт. Туурабы булар? Албайт, э?
Эмнеге албайт?
Мына эми мындай кетти да.
Талап алынсаңдар.
Жок, алынган жок. Баягы оору болду да. Эл пассажир
пандемия.
Пандемия болду. Пассажир
жеңилдетти.
Жеңилдетти да эми водительдерге ступка беришти фирманын жетекчилери. И налоговый дагы. Патент албай эле иштеп жатышат.
Бирок азыр эле бизге кечээ бизге билдирүү калтырган, бул Бишкектин жүргүнчү ташуу маселеси башка аймактарда да кызыктырып жатат окшойт. Мисалы, Ысык Көлдөн жазып жатат, Көлдүк Кыргыз дейт. Абдан туура, мейли 15 сом болсун, парадокс, эт, май, жумуртка жана башка азык түлүк кымбаттаганда бийлик элден уруксат сурабады эле дейт. Бул жана Балбак Төлөбаевдин айтканына. Ошол эле учурда Оштон жазып жатам дейт. Мен Ошто маршрут айдайм, чынында актабай жатат. 1 литр май 40 сом, патент, сосфонд, мотор май, путевка көп, ремонт, булардын баардыгы акча турат. Ошто дагы биз иштоо уюштурабыз дейт. Дагы бир маршрутка айдоочусу жазып жатат. Мисалы ошол базардан 10 сомго эч нерсе келбейт, 1 литр дизель 40 сом, анан ошол 4500 сомго май алмаштырабыз, андан сырткары патент 2000 сом, айына путёвка 1500 сом, диспетчерге күнүнө 50 сомдон, жылына лицензия 6000 сом, 1000 сомдон транспорт налогу, айына кеминен 5000 сомго ремонт курабыз дейт. Ушул чыгымдарды эстеп көтөрүш керек дейт. Бирок сиз дагы азыр айтып кеттиңиз, белгилеп ушул тияка берилет, бияка берилет деп чыгаша. Мисалы ошол бааны көтөрүү менен, мисалы ошол 50% же 30% көтөрүү менен ушул түздөн түз айдоочуга канчалык деңгээлде бул жеңилдик болот? Мисалы ошол мисалы тапкан канчасын бул компанияга берет?
Жеңилдик болбойт бул айдоочуларга. Мен ар дайым эле айтып келем, мурун уюштурганда да айтчу, мына бизге жеңилдик болбойт, балдар койгула деп. Муну уюштурганды бул маршрутный коллапс бир эки үч эле фирманын жетекчиси уюштуруп коет. Ал бригадирин айтат, бригадири тигиге айтат, анан азыр деген мурун биз кагаз жүзүндө таратып берчү элек таркатып. Азыр интернет деген кенен
коркутууда болуп туруп бири бирине.
WhatsApp менен эле группа менен бири бирине айтып коет, водительдер байланыштуу бири биринечи билип алышат. Качан чыкпайбыз, кандай кылабыз? Бир эки үч эле уюштуруп коет, мындай оорчулук деле жок. Анан мына ысык көл Оштон жазып атышпайбы? Булар ар дайым Бишкек менен кошо куйругулаш келишет. Бишкекте кымбаттадыбы 3 сом, баягы 5 сомдон кийин? Булар да кымбаттаган. Бишкекте 10 сомго жеттиби? Булар да жеткен. Эми лицензияны көбүрөөк айтып коюшту, лицензия 5000 болбойт. Бир жылга 2000 эле тегереги эметкени. Анан кийин мунун мындай жолу менен карасак болот да, мисалы водительдерге пайда болуш үчүн, пайда болуш үчүн э? Фирманын жетекчилерин караган эч ким жок, антимонополия деген иштебейт. Булар каалаган малда каалагандай сумманы бир жылга договор менен көтөрүп ала беришет. Ошо фирманын акысын арзандатыш керек, услугасын. Эмнеге услуга кылып атат? Бир путевка берген үчүнбү? Мына услугага кээ бир фирмадачы азыр 2900 сом төлөйт. 2900 сом э? Ошол 2900 сомдун ичине услугасы кирген жок да. Мунун өзүнүн медигине ал айлык төлөш керек эле, механигине, диспетчерине. Жок, анын баарын водительдер төлөйт. Күнүнө 10 сомдон, 15 сомдон, ар кайсы жерде тарифтери бар. Ошол фирманын услугунда эмне бир путевка берген үчүн ушунча көтөрүшөбү? Фирманын, менин оюмча, водительдерге жеңил болуш үчүн водительдер ошо фирманын жетекчисине требование коюш керек. Арзандат. Болбойбу? Мына мэрия чакырып атат. Келгиле, бизге иштеп бергиле, биздики арзан деп. Ушул жака кетсе болмок. Бул эки пайда болот эле. Өздөрүнө биринчи пайда, экинчи мамлекетке пайда. Мэрияда дагы азыр бюджет акча жок болотпу? Ошого түшүп.
Сиздин сөзүңүздөн азыр жыйынтыктап келсек, мисалы ушул маршрут айдаган айдоочулар кандайдыр бир тигил же бул фирмага кирерден мурда аларга коюлган шарттар, жеңилдиктер жана төлөмдөр канчалык негиздүү алынтат? Ушулардын баардыгын аныктап өзүнүн укугун билип алып турган кереби? Ушундай ак ниет иштеген ишканалар мисалы көп да, мисалы жаңы түзүлүшү мүмкүн. Анан 2017 жылдан бери ушул 2013 жылдан бери ушундай мен азыр архивди карасам ошол маалыматтар жазылып жүрөт да. Мисалы шаар башчылыгы 2013 жылдан бери ошол жаңы компанияларды мисалы киргизе албай келет депчи. Мисалы ошол деги эле ошолорду киргизүү боюнча же болбосо ушул баардык дагы шарттар, жаңы шарттар менен жаңы сынактарды жарыялоо боюнча шаар кеңешинин депутаттары дагы бул нерсени карабай келет да. Ошол эмне себептен деп ойлойсуң?
Бул маселе боюнча сиз конкурс боюнча айтып
атасыз. Конкурс мисалы ошол да, мисалы кайрадан мисалы 39 фирма деп атпайсызбы? Кайрадан баардыгын жокко чыгарып туруп жаңы фирмаларды алуу, же болбосо жаңы бир
жаңы фирма.
Албетте бул көп керешеден куру калат деген, мисалы ошол эле иштеп жаткан фирмалар.
Ооба, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Бул боюнча Бишкек шаар мэриясы ар дайым даяр. Бүгүнкү күндө эки фирма, 40 мурун сиз айтып кетпедиңизби 41 фирма болчу деп? Ооба, туура 41 фирма болчу. Экөөсү жабылды.
Эмне себептен жабылды?
Эми ал бизге белгиси жок.
Жок, мисалы алардын иштөө тартиби же болбосо кандайдыр бир милиция тарабынан же өзүнө
да өзүнө. Андан тышкары ошол фирмалар менен кошо 18 маршруттук линия да жабылды. Сизге белгилүү болгондой биз баягы интернет булактарына биздин бизнесмендерге кайрылуу жазадык. инвесторларга. 30 маршрут даярдадык. Келип чоң көлөмдөгү газ менен электродвигатель менен жүргөн автобустарды алып келгиле деп интернет блоктарына да тараттык. Чыкканда түз эфирге чыкканда да айтып жатабыз. Биз только ишке чыкырып эле келиңиздер деп эле айтып атабыз.
Шыдыр жол деген компаниянын бригадири деги эле ошол өкүлү Нургазы деген бизге талкууга катышканга келиш керек эле өзү. Эмне себептен келбей калды билбейм, телефон жооп бербей атат. Ошол айтты, бизде автобустар дагы даяр, бүт нерсе даяр, бирок ошол департамент деги эле ошол шаар башчылыгы киргизбей атат деп.
Ооба, бизде ошол Шыдыр жол деген компания бар. 35-чи сизгерге белгилүү болгондой 35-чи маршрутта иштеп жатышат. Буга чейин ушундай департамент менен УГТ менен келишпестиктер болуптур. Биз азыр даярбыз. Ачык айкын сүйлөшүп келип бири-бирибизге жардам бергенге.
Даярсыздар.
Даярбыз.
Эч кандай жолтоо жок.
Жолтоо жок. Биз наоборот кайра чакырып, бардык инвесторлорду чакырып, маршруттарды даярдап, интернетке чейин, интернет блоктарына чейин чыгардык.
Биз урматтуу көрмөн, биз Бишкек шаарындагы жүргүнчүлөрдү ташуу маселесине деги эле ушул маршрутка, маршруттук таксилерге байланышкан көйгөй жөнүндө талкуу кылып атабыз. Улан мырза, департаменттин жетекчи милдетин аткаруучу Улан Бешенбаев отурат. Улан мырза, айтсаңыз, ушул канча автобус керек же болсо канча бир ушул маршруттук таксилерди баш тартуу үчүн? Азыр бизде байланыш бар экен. Саламатсызбы?
Саламатсыңарбы? Бишешенден Алимов Төрөкөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бийлик алмашкан. Президенттик башкаруу бирип калган бүгүнкү күндө. Ошон үчүн жекеменчик фирмалардын бардыгына президент жетекчилик алып туруп, алардын ишинин тартипке салуунун мезгили келдиби деп эсептеймин. Элдин жол киренин басын кымбаттатуудан мурун элдин айлыгын, пенсиясын көтөрүш керек. Алар пенсиясын төлөй албаса, пособиясы жеткиликтүү болбосо, жол кирасын көтөргөндөн элди кыйнагандан кандай пайда чыгат? Бийлик өзгөргөндөн кийин фирмалар менен иш жүргүзсүн президент. Ошолордон алсын акчаны. Алимов.
Рахмат. Ушул маршруттук таксилерден толук баш тартуу үчүн мисалы же болбосо дагы ушул деги эле ушул жүргүнчүлөрдү ташуу ыңгайлуу шартын түзүү үчүн мисалы чоң автобустарды троллейбус деп атабыз, кандай пландар бар? Мисалы 2018-жылы деле аракет болуптур, 2017-жылы деле аракет болуптур, бирок алгылыктуу бир алып келүүлөр болбоптур да.
Сиздерге белгилүү болгондой Бишкек шаарынын мэриясы 2019-жылы апрель айында 60 единица газ менен жүргөн автобус алып келген, Ютонг маркасында. 2020-жылы автобус ишканасы тендер жарыялаган. Сиздерге маалымат, бул дагы 100 единицага жарыялап, анан 2020-жылы баягы пандемияга байланыштуу Бишкек шаарынын бюджетинде акча каражатын жетишпегенден улам бул автобусный парктын жетекчилиги тарабынан бул тендер отмененига туура болгон.
Азыр ошол план кандай болду? Бул тендер
азыр кайра жок, ал уже отмена болду. Азыр эми биз инвесторлорго кайрылып жатабыз. Маршруттук чиймелерин баарын даярдап, интернет блоктарына таратып бердик. Инвесторлор менен чогуу иш алып баралык деп баягы туура мамиле жасап чогуу иш алып баралык деген
жеке компаниялардын карамагына өткөрүп ошолордун кылшаты.
Мындан тышкары биз бул азыркы 39 фирманын жетекчилери менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Ушул микроавтобустарын чоң көлөмдөгү автобустарга, газ менен жүргөн автобустарга алмаштыргыла деп аларга дагы биз баягы өзүбүздүн предложенияларыбызды бергенбиз.
Улан мырза, мына сиз азыр милдетин аткаруучу болсоңуз дагы ошол сизге бир суроо берип кетейин, но жөнөкөй эле суроо да, сиздин ичиңиз чыгабы Бишкектеги коомдук транспорттун абалына? Башка өлкөлөрдө болдуңуз беле коомдук транспортто? Деги эле кандай баа берет элеңиз Бишкектин коомдук транспортуна? жүргүнчүлөрдү бир точкадан экинчи точкага мындай жүдөй кабай жеткире турган шартка.
Эми баягы беш манжа бирдей эмес деп айтат го биздер. Баарын тең жаман деп айткандан алысмын. Ооба, бар андай микроавтобустар да бар, троллейбустарда водителдер бар, автобустарда да бар, но баардыгы бирдей эмес. Мисалы үчүн микроавтобустарда кээ бир водителдер бар, боюнда бар айымды көргөндө бекер ташыйт. Кечээ күнү эле мага балдар айтып келишти, 216 маршруттун водителдери школга бараткан окуучуларды бекер ташыды деп. Ушунча убакыттан бери окубай биринчи жылы баягы кечээ күнү мектепке баратат деп аябай сүйүнүп окуучулар бараткандарды эми көрүшөт да. Ошолорду бекер жеткирди деп мага маалымат кечинде айтып беришти балдар. Мындан тышкары дагы водителдерибиз бар.
Хорошо. А эмне кылуу керек? Бизде убакыт аябай тар болуп атат. Мисалы ошол планда эмне кылуу керек? Азыр Улан мырзаны угалак анан сизге жакшыртуу үчүн.
Эми бул боюнча эми түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз водителдер менен, фирманын жетекчилери менен, мекемелердин жетекчилери менен. Баягы культура обслуживанияны оңдош керек водителдер жактан. Маршрут автобус троллейбустарды таза кармоо керек деп түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп эле жатат ар дайым эле биз тараптан.
Дүйшөн мырза, сиздин кандай ушул маселеге көйгөйдү кандай чечсе болот?
Мындай да,
сиз өзү коомдук транспортко түшөсүзбү? Акыркы жолу качан түштүңүз?
Түшөм, түшөм, түшөм. Таанагандар бекиреп кетет, таанагандарына төлөп коем дегендей. Мындай да, азыр кымбаттатыла деп атпайбы айдоочулар? Кымбаттаган жолу бул процедурасы өтө узак болот. Биринчи мына муниципальныйлар булар эмеге экономикага бериш керек. Алар эсептеп чыгып канча сомго көтөрө алабыз деп туруп анан алар чыгарат. Андан кийин горк кеңешке келет, муниципальный аларга токтом бериш керек. Алар анан барып караш керек. Профильный комитет дегени бар. Азыр жакында апрелде мисалы кетет ал. Горк кеңеш тарап кетет. Андан кийин жаңы горк кеңеш качан келет, анан качан. Бул эми жылдын аягында болсо болор, болбосо. Муну эң жакшы бир оңой жолун айтайын да мен. Бул жеке оюм. Башкаларды билбейм. Муну айдоочуларга да жеңил болсун, пассажирлерге да жеңил болсун. Чынында азыр пенсия, пособие, айлык деген жок болуп атса, элдерге 15 сом көп эле болот. Кыйналып калат. Бир үйдөн 5-6 окуучу чыгып калса, мисалы окуу азыр башталды да, 5 окуучуга элестетип көрүңүз, барып келгенин 30 сомдон айланып калса, а кээ бирөө 2 посадка менен кетет. Өтө кыйын болот. Мен айтып атам да, бул айдоочуларга деле мен интернеттен жазып атам, айланайын балдар, силер өзүңөргө өзүңөр эле кыйнала бербегилечи. Оңой жолу силерге да оңой болсун, элге да оңой болсун. Фирманын жетекчилерине требование койгула, арзандатсын фирманы төлөгөн. Мисалы 2900 сомго бир путевка, бир лист берет, болду, башка эмнеге алат анча акчаны? Бир фирманы мен азыр айтпай турайын, мен готовить этип койдум, балдар да мага жазып беришти. 2900 сомдун ордуна 2400 сомдук квитанция алат, 500 сому жок. Бияктын баары эле коррупция. Чынын айтканда өлгөндөй чоң
коррупция. Фирмалардын өзүндө
өлгөндөй көп коррупция. А эмне үчүн мына фирманын азыр Улан айтып атпайбы, Улан мырза? Тиги жетекчилер менен сүйлөштүк, чоң автобустарды алып келди. Фирмачтар эч качан алып келбейт. Бул жөн эле баягы кандай десем, бири бири менен бир мамиле эле, жөнөкөй эле. Себеби эмнеге? Азыр микроавтобустардын баарын айдоочулар өздөрү алып келет. Өздөрү алып келишет, өздөрү сатып алат, өздөрү оңдойт,
өздөрү бүт
баарын өздөрү. А эмне мен мисалы фирманын директору болсом, менин башыма эмне суздок чыктыбы? Барып алып туруп тиги 90 миңдик долларлык машинени алып келгенде. Ал актайбы анан актабайбы? Кайсы жолдо? Ошон үчүн айтып атам, буяка деген городской мэриядагы булар дагы ступкага кетиш керек. Былтыркы марттан бери патент ала элек. Шаардын бюджети андан өлбөй эле жакшы эле келатат го. Патентти 1500 кылбай 1000 эле кылып койсун. Өлбөйт, ошондо эле мынамча түшөт. Водителдер добровольно барып төлөйт. Фирманын жетекчилери деле 1000 кылып койсо, алар деле өлбөйт. Эми бир путевка үчүн 2400 сом экен. Элестетиңиз, квитанция боюнча алганы по фактически 2900 сом. Мен мына бир балдардан кат беришти мага. Мен эме дайындап койдум. Мен Финполго берем жакында. Мына Финполдун башчысы Сыймык больницадан чыкты, мен алып барып берем. Мунун баары коррупция. Коррупцияны силер башынан баштап кыйып баштадыңар, куйруктар калып атат. Коррупцияны куйругунан кыйыш керек. Мына эң жеңил жолу ушул.
Бирок эмне үчүн буга барбайт айтып берейинби дагы. Мунун жанагы мен айткан сүймөнчүк
депутаттар отурат.
Жок, депутаттардан аны айтып берейин. Мына Ширман сүймөнчүк бригадирлери.
Аябай кыска убакыт калды. Азыр эфирден сырткарда кошумчалайбыз, бирок ушул эле эфирден биз сайтка дагы маалымдайбыз. Албетте Дүйшө мырзанын азыр сөзүн аягы биз сөзсүз түрдө алып сайтка жарыялайбыз. Урматтуу угарман, сиз уккан бул таңкы талкуу болду. Биз маршруттук таксилер жөнүндө сөз кылдык. Студияда Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысы Улан Бейшенбаев, ошондой эле ак жолтой транспортто иштеген Дүйшөн Маматов болду. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Ооба, мурдагы айдоочусу. Саламатта калыңыздар.